Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 24-ն է, մայրաքաղաքում շարունակվում է տրանսպորտային վեճը, ակտիվիստները մերժում են գինը 150 դարձնելու որոշումը, գծատերերը պնդում են, որ դա տնտեսական անհրաժեշտություն է, Վարդան Օսկանյանի անվան հետ կապված դատական թեման հանգուցալուծվում է, Բուլղարիայում լուրջ ընդվզումներ են, մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Ազգային անվտանգության ծառայությունը դադարեցրել է նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի դեմ ավելի քան 1 տարի շարունակված քրեական հետապնդումը։ Ազգային անվտանգության ծառայության քննչական վարչության տարածած հաղորդագրության համաձայն Օսկանյանը խոստովանել է, որ Սիվիլիտաս հիմնադրամին պատկանող ավելի քան 250 000 դոլարն օգտագործել է անձնական նպատակներով։ Մոտ 2 ժամ առաջ տարածած հայտարարության մեջ, սակայն, Օսկանյանը հերքել է ազգային անվտանգության ծառայության տարածած տեղեկությունը, նշելով, ես որևէ խոստովանություն չեմ արել մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Առնվազն 1 սիրահայ զոհվել, եւս 2-ը վիրավորվել 3-7 օրը Հալեպից ոչ հեռու տեղի ունեցած զինված հարձակման ընթացքում։ Ընդդիմադիր խմբավորումներից մեկը Հալեպից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գնդակոծել է Բեյրութ շարժվող երկու ավտոբուսները, Դամասկոսում Հայաստանի դեսպանության դրոններով սպանվածը 40-ամյա Թամար Սրուրյանն է։ Առաջիկա նախագահական ընտրություններում ադրբեջանական անդիմության միասնական թեկնածու հրճակված Ռուստամ Իբրահիմբեկովը Բաքու կվերադառնա հուլիսի 31-ին, այս մասին տեղեկացնում են ադրբեջանական անդիմության կանգնած աղբյուրները։ Իբրահիմբեկովն այսօր ժամանել է Բրյուսել, որտեղ հանդիպելու է Եվրամիության ներկայացուցիչների հետ հուլիսի 30-ին։ Իբրահիմբեկովը կմեկնի Թբիլիսի, որտեղից էլ հաջորդ օրն արդեն կուղևորվի Ադրբեջան։ Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի այցը Լիտվա մեկնարկել է միջադեպով, օդանավով, որով վրացական պատվիրակությունն ուղևորվում էր Վիլնյուս, օդ բարձրանալուց անմիջապես հետո ստիպված է եղել վերադառնալ Թբիլիսի միջազգային օդանավակայան տեխնիկական անսարքության պատճառով, թե հատկապես ինչ անսարքության մասին էր խոսքը, Իվանիշվիլի մամուլի ծառայությունը չի հստակեցնում։ Ամերիկյան հատուկ ծառայությունների նախկին պայմանագրային աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենն այսօր արդեն կարող է լքել Մոսկվայի Շերեմեթևո օդանավակայանն ու ապաստանել Ռուսաստանի մայրաքաղաքում, այս մասին հայտարարել է փաստաբան Անատոլի Քուչերյանն, ով ներկայացնում է Սնոուդենի շահերը, քանի դեռ ռուսական իշխանությունները քննում են Սնոուդենին ապաստան տրամադրելու դիմումը, նա կարող է մնալ երկրի տարածքում, նշել է փաստաբանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Մեր առանցքային թեման իհարկե տրանսպորտային դիմակայությունն է։ Սա արդեն ոչ միայն սոցիալական, այլև քաղաքական գործոն է դառնում։ Շատերի համար 50 դրամը չէ, որ կփրկի կյանքը, թերևս այդ 50-ը չինովնիկների, գծատերերի ահագահության անվերահսկելի եկամուտների դեմ պայքարելու արդարությունը վերականգնելու խորհրդանիշ է։ Ակտիվիստները հավաքվում են հենց այն վայրում, որի մասին հնչել է Սիրունչի Տարոնջան հայտնի խոսքը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Հակասոցիալական եւ հակաիրավական բնորոշումները նախընտրելով հանրային տրանսպորտի գները 50 դրամ թանկացնելու քաղաքապետի որոշման առնչությամբ արդեն 5-րդ օրը ակցիա անցկացնող ակտիվիստներն այսօր Մաշտոցի Պուրակում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ պահանջեցին անհապաղ դադարեցնել մարդկանցից խաբեությամբ 150 դրամ վերցնել եւ պատասխանատվության ենթարկել բոլոր այն անձանց եւ պաշտոնյաներին, ովքեր ներգրավված են տրանսպորտի գնի բարձրացման փորձերի մեջ։
Պետք է սակագինը իջնի նորից 100 դրամ, բոլոր նրանք, ովքեր վճարում են 100 դրամ եւ չեն ենթարկվում քաղաքապետարանի ապօրինի որոշումներին, իրենք մեր ակցիայի մասնակիցներն են։ 150 դրամ վճարը անօրինական է եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի չվճարել ավել 50 դրամը։
Բոլոր սահմաններից դուրս է գալիս այս շարժումը, ինքը դառնում է իսկապես սոցիալական ընդվզում, բոլորը մտնում են պայքարի մեջ։
Ակտիվիստներն արդեն 5-րդ օրն է բողոքի տարբեր ակցիաներ են կազմակերպում, կանգառներում կոչ են անում վճարել 100 դրամ եւ ոչ 150 երթուղայինների ու ավտոբուսների դեպքում, իսկ տրոլեյբուսից օգտվելիս ոչ թե 100 դրամ, այլ 50։ Մեծ թափ է հավաքում նաեւ Free Car ակցիան, մարդիկ կամավոր անվճար տեղափոխում են կանգառներում սպասողներին, նշեցին ակտիվիստները։
Սա նշանակում է, որ ցանկացած հակասոցիալական եւ հակաիրավական որոշմանը կհետեւի մարդկանց համապատասխան, համախմբված արձագանքը եւ պատասխանը։
Ակտիվիստները քննարկում են նաև պաշտոնյա գծատերերի հարցերը, կայքերում հրապարակված տեղեկատվությունը, թե սեփական գծեր ունի մասնավորապես Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանը, վերջինս չի հերքել։
Այն մարդիկ, այն քաղաքական գործիչները, ովքեր որ կայացնում են այս որոշումները, նրանք առաջնորդվում են բացառապես իրենց մասնավոր շահերով, լրիվ անտեսելով եւ ոտնահարելով հանրային շահը։ Իսկ մեր պայքարի սկզբունքները մշտապես եղել են իրավունքի գերակայությունը, սահմանադրականությունը, հանրային շահի պաշտպանությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Տրանսպորտային ծառայություններ են իրականացնում մասնավոր բազմաթիվ ընկերություններ, որոնցից երկուսի ներկայացուցիչները այսօր ելակետ ակումբում փորձել են բացատրել, թե ինչու է անհրաժեշտ գինը 100-ից հասցնել 150-ի։ Նրանց փոխանցմամբ ընկերությունները առանց այն էլ եկամուտ չունեն։ Փողը պետք է նոր մեքենաներ ձեռք բերելու, եղած մեքենաները սպասարկելու, նորոգելու համար։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Իսավ և Դավիթ Երթուղային ՍՊՆ-ի տնորենները այսօր բացատրում էին, որ 50 դրամով ուղևարցը թանկացնելը պարզապես անհրաժեշտություն է, քանի որ արդեն մի քանի տարի ամեն ինչ այնքան է թանկացել, որ իրենց բիզնեսն անշահութաբեր է դարձել։ Այս երկու ՍՊՆ-երից մեկը սպասարկում է 4 երթուղի, մյուսը 3։ Դավիթ Երթուղայինի տնորեն Հարություն Արաքելյանն ասաց, որ 55 երթուղի Երևանում փակվել է, որովհետև գործը շահույթ չի բերում, իսկ գծերի մրցույթներին մասնակցողներ չկան, պնդում էր նա։
Ուրեմն ձեզ օֆիցիալ հայտարարում եմ, ունենք թափուր 12 երթուղիներ, որոնք չեն սպասարկում, եւ լավագույն երթուղիներ։
Թանկացել է ամեն ինչ, այդ թվում փոխադրող մեքենաները, այդ պատճառով էլ չեն կարողանում ձեռք բերել նոր մեքենաներ եւ ստիպված են անընդհատ նորոգել հները։ Երկու ընկերությունների ղեկավարներն էլ նշում էին, որ իրենք ֆիքսված աշխատավարձ են վճարում վարորդներին ամսական մոտ 100 000 դրամ։ Ասուլիսից հետո մեծ զրույցում նրանցից պատվական Միհրանյանը չբացառեց, որ գուցե այլ գծեր այդպես չեն անում։ Եվ վարորդն ինքն իրեն է աշխատավարձ վճարում։ Ֆիքսված գումարը գծի գրասենյակին ամեն օր վճարելուց հետո մնացած մի քանի հազար դրամը սովորաբար մնում է վարորդին։ Երկու տնորեններն էլ ասացին, որ վարորդները միջինում վճարում են օրական 13,000 դրամ օրավարձ գրասենյակին։ Մեր հարցումները մի քանի տարբեր գծերի վերջնականգառներում ցույց տվեցին, որ ոչ միայն վարորդը ինքն իրեն է աշխատավարձ վճարում, այլև ինքն է վճարում նաև գազի դիմաց։ Ստացվում է, որ մեկ գծի սովորաբար ոչ պակաս քան 15 մեքենա գրասենյակ օրական ստանում է 200 000 դրամից ոչ պակաս, ամսական 6 միլիոն դրամ, որից վճարում է հարկեր եւ նորոգում մեքենաները, յուղ լցնում եւ այլն։ Այսքանով հանդերձ ՍՊՆ-երի ղեկավարները, որոնք խնդրեցին իրենց գծատեր մեջբերում ենք վիրավորական բառով չկոչել, պնդում են, որ ոչ միայն գերշահույթ չունեն, այլև հազիվ են եկամուտն ապահովում։
Մեր մեքենաների ամորտիզացիայի հաշվում մեկ տարիներ շարունակ աշխատել ենք, ստեղծել ենք բիզնես։
Ֆինանսով եք աշխատել, էդ արդյունքն
է։ Միգուցե, այո։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Շատերը հիմա վճարում են 100 դրամ, ոմանք հլու հնազանդ 150 են տալիս վարորդին, աստղերը ուղևորներին առաջարկում են անվճար երթևեկություն, իդեպ մենք այդ նախաձեռնությանը կանդրադառնանք երեկոյան ծրագրում։ Մինչդեռ կա մի շատ կարևոր հարց. որտեղ է 150-ը, 100-ը 150 դարձնելու որոշումը, փաստաթուղթը, որը պետք է ունենա կնիք, ստորագրություն, ժողովրդական լեզվով ասած այդ բարաթը որտեղ է, եթե կա ցույց տվեք, սա է պահանջում բարև դաշինքը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Երևանի քաղաքապետարանը առայժմ չի մեկնաբանում, թե որտեղ եւ ինչպես է հնարավոր տեսնել այն պաշտոնական որոշումը, ըստ որի հուլիսի 20-ից Երևանի քաղաքային տրանսպորտի ուղևարձը թանկացել է եւ քաղաքացիներից 100-ի փոխարեն արդեն 5 օր է գանձվում է 150 դրամ։ Ոչ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի, ոչ էլ որևէ այլ գերատեսչության կողմից վավերացված թվագրված փաստաթուղթ ուղևարձի գների բարձրացման մասին դեռ հրապարակված չէ, ոչ քաղաքապետարանի պաշտոնական էջում, ոչ հասանելի է իրավական տեղեկատվական համակարգի կայքերում։ Նման պայմաններում քաղաքացիական հասարակությունն ու ընդդիմությունը ապօրինի են համարում առանց պատշաճ հրապարակված որոշման քաղաքացիներից 150 դրամ գանձելը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը այսօր այս մասին պաշտոնական հարցադրում է ուղարկել Տարոն Մարկարյանին, հարցնագրելով, որ ներքաղաքային տրանսպորտի սակագների թանկացումը հնարավոր է բացառապես Երևանի քաղաքապետի որոշման առկայության դեպքում, օմբուդսմենը հարցնում է. Արդյոք դուք ստորագրել եւ օրենքով նախատեսված ձևով հրապարակել եք նման որոշում, եւ եթե ոչ, ապա ակնհայտ չէ, որ առանց պատշաճ հրապարակման նման որոշում իրավաբանորեն գոյություն չունի։ Կարեն Անդրեասյանը նաև փորձել է ճշտել, թե արդյոք պատասխանատվության ենթարկվելու են առանց քաղաքապետի որոշման տրանսպորտի սակագները բարձրացրած բոլոր ուղևորափոխադրող ընկերությունները։ Քաղաքապետին նման բովանդակությամբ հարցում 3 էլ ուղարկել է ավականու ընդդիմադիր Բարև Երևան խմբակցությունը, պահանջելով տրամադրել ուղևարձի գնի բարձրացման վերաբերյալ իրավական ակտերի պատճենները։ Խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը մեզ հետ զրույցում դետեկտիվ որակելով այդ անհայտ բովանդակության փաստաթղթի գոյության շուրջ ստեղծված իրավիճակը, կարծիք հայտնեց, որ փաստաթղթի հրապարակումը ձգձգելու մեջ դիտավորություն կա։ Նախ, ըստ նրա, ուղևարձը թանկացնելու որոշումը այսպես թե այնպես ապօրինի է անկախ հրապարակումից, և երկրորդ,
քան որ իրենք չեն տիրապետում կառավարման ոչ մի սկզբունքների, հմտությունների, ինքնին մտածում երևի, այլ միատանենք, փորձենք տեսնենք ինչ կլինի, հա, փորձեցինք, եթե սղացրեցինք, ուրեմն լավ, եթե չէ, կնստենք, կմտածենք և կսպասենք, որ գործող նախագահը հանգստանա, ուժեր հավաքի, գա և ասի, Տարոն, սիրուն չի։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։ Այժմ մեկ այլ թեմա. Հայաստանի արտաքին գործոց նախկին նախարար, Բարգավաճ Հայաստանից ընտրված պատգամավոր Սիվիլիտասի հիմնադիր Վարդան Օսկանյանի դատական ոդիսականը կարծես թե հանգուցալուծվում է։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը դադարեցրել է նախկին արտգործնախարար ԲՀԿ անդամ Վարդան Օսկանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը, պատճառաբանությամբ, որ Օսկանյանը խոստովանել է Սիվիլիտաս հիմնադրամին բարեգործական նպատակներով նվիրաբերած գումարներն անձնական նպատակներով օգտագործելու փաստը և վերականգնել է հարկային պարտավորություններից առաջացած տարբերությունը։ Նշեմ, որ նախկին արտգործնախարարը հերքում է, թե ինքը որևէ խոստովանություն է արել ԱԱՑ-ում։ Առաջադրված մեղադրանքն ըստ Օսկանյանի հանվել է հանցակազմի բացակայության պատճառով, չեն կարողացել ապացուցել և ստիպված են եղել այլ ճանապարհներով գործը կարճել, ասված է հաղորդագրությունում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում ավելի քան 1 տարի առաջ փողերի լվացման և յուրացման փաստերով հարուցված քրեական գործի հիմքում ամերիկացի հայտնի բարերար Ջոն Հանցմանի ընտանիքի կողմից Օսկանյանի հիմնադրած Սիվիլիտասին նվիրաբերած գումարներն էին։ Իրավապահները պնդում էին, որ Հանցմանների կողմից բարեգործական նպատակներով Օսկանյանի անձնական հաշվե համարին փոխանցված ավելի քան $1,400,000-ից $181,000-ը Օսկանյանը յուրացրել է։ Գործի ողջ ընթացքում նախկին արտգործնախարարը նրա կուսակիցներն ու մերձավոր շրջապատը պնդում էին, թե Օսկանյանի դեմ սկսած քրեական հետապնդումը քաղաքական պատվեր է։ Այս տեսակետի կողմնակիցները նկատի ունեին Օսկանյանի քաղաքական ակտիվությունը, հնչեցրած ընդդիմադիր ու կոշտ գնահատականները, նաև նախագահի ԲՀԿ թեկնածու դառնալու նրա պատրաստակամությունը։ Նշեմ նաև, որ գործի շրջանակներում ազգային անվտանգության ծառայություն հրավիրվող Օսկանյանը ամիսներ շարունակ հիմնականում հրաժարվում էր ցուցմունքներ տալ, պատճառաբանելով, որ իր դեմ սկսած քրեական հետապնդումը շինծու է անհիմն։ Ազգային անվտանգության ծառայության այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ ասված է, որ 5 օր առաջ Օսկանյանն է դիմել քնչական մարմնին, ապա ցուցմունքները տվել, խոստովանելով, որ Ջոն Հանցմանի կողմից Սիվիլիտաս հիմնադրամին բացառապես բարեգործական նպատակներով օգտագործելու համար նվիրաբերված գումարներից մոտ $251,000-ն օգտագործել է անձնական նպատակներով, դա դիտարկելով որպես գործարքի իր մասնաբաժին։ Քնչական մարմինը, հիշեցնեմ, սկզբում 181,000-ի մասին էր խոսում։ Օսկանյանն ըստ ազգային անվտանգության ծառայության 3 հատուցել է առաջացած հարկային պարտավորությունները, որը կազմել է ավելի քան 20 միլիոն դրամ, և քանի որ փողերի լվացման գործով միակ մեղադրյալը Վարդան Օսկանյանն էր, ըստ ազգային անվտանգության ծառայության անցած տարվա մայիսին հարուցված քրեական գործը ևս կարճված է։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Նախկին սոցիալիստական երկիր Բուլղարիայում էլ անհանգիստ կացություն է։ Ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանումը ցրել է ցույցը, որի մասնակիցները շրջապատել էին խորհրդարանի շենքում հավաքված ավելի քան 100 օրենսդիրների, նախարարների, լրագրողների։ Մարդիկ պահանջում են վերջ տալ երկրում առկա կոռուպցիային։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ավելի քան 8 ժամ պատան մնալուց հետո բուլղարացի պատգամավորներն ու նախարարները այսօր վաղարավության ի վերջո կարողացան դուրս գալ խորհրդարանից, որը ողջ գիշեր գտնվում էր կառավարության հրաժարականը պահանջող ցուցարարների հսկողության ներքո։ Արդեն 40-րդ օրն է հազարավոր բուլղարացիներ երկրով մեկ բողոքի ցույցեր են անցկացնում տարածված կոռուպցիայի, անարդյունավետ ֆինանսական քաղաքականության և գործազրկության դեմ։ Մաֆիոզներ հերացեք, հրաժարական տվեք մարդասպաններ, ողջ գիշեր վանկարկում էին խորհրդանի շենքը պաշարած ցուցարարները։ Առավոտյան արդեն իրավապահները նրանց դեմ հատուկ գործողություններ իրականացրին և տարհանեցին պատգամավորներին ու կառավարության անդամներին։ Արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդումով խորհրդանի մատուցներում շարունակված բախումների արդյունքում առնվազն 2 տասնյակ մարդ վիրավորվել է, այդ թվում 3 ոստիկան։ Ոստիկանությունը գերազանց աշխատեց, հարձակման թիրախում էին թե պատգամավորները, թե ոստիկանները, ու չնայած դրան իրավապահները կարողացան վերահսկողության տակ առնել իրավիճակը, հայտարարեց ներքին գործերի նախարար Սվետլին Յովչևը։ Ու չնայած ոստիկանությունը պնդում է, թե կառավարում է իրավիճակը, այդուամենայնիվ խորհրդանի խոսնակը կոչի անում գործընկերներին առայժմ աշխատանքի չվերադառնալ։ Նշենք, որ Եվրամիության ամենաաղքատ այս երկրում բողոքի ցույցերը սկսվեցին մոտ 1 ամիս առաջ, այն բանից հետո, երբ սոցիալիստ վարչապետը ազգային անվտանգության գործակալությունը վստահեց Բուլղարիայի ամենահայտնի գործարարներից մեկին, մեդիա մագնատ Դելյան Պեևսկուն։ Օլիգարխի նշանակումը բարձրաստիճան այդ պաշտոնում հարուցեց ոչ միայն շարքային բուլղարացիների, այլև Եվրամիության դժգոհությունը, որը մինչ այդ հորդորել էր պաշտոնական Սոֆիային արհեստավարժ և հմուտ մասնագետներ նշանակել կոռուպցիայի մեջ թաթախված արդարադատության և անվտանգության ծառայություններով։ Արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ բողոքի ցույցերը արտասովոր երևույթ չեն սոցիալական ցածր մակարդակ ունեցող այս երկրում։ Գործող կառավարությունը պաշտոնը ստանձնել ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, երբ նշան իշխանության դեմ բողոքի մայրաքաղաքում 8 մարտ իրեն հրկիզեց կառավարության շենքի և նախագահականի առջև, 6-ը զոհվեցին, կառավարությունը ստիպված հրաժարական ներկայացրեց։ Այժմ, սակայն, չնայած շարունակվող բողոքի ալիքին, սոցիալիստ վարչապետը հրաժարական ներկայացնելու մտադրություն չի հայտնում և պնդում է, թե կշարունակի պաշտոնավարել հանուն կայունության։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Մամուլի ուշադրության կենտրոնում 100-ի և 150-ի թեժ կռիվն է։ Մեկնաբանները վերլուծում են տրանսպորտի թեման։ Տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Առավոտի խմբագիրն այսօր գրում է, եթե Երևանում բոլոր երթուղիներն աշխատում են վնասով, ապա հարց է առաջանում. Ինչու են այդ երթուղիներին տիրացել պատգամավորները, գեներալները, կառավարության և քաղաքապետարանի պաշտոնյաները։ Բացի այդ, երբ ընդդիմադիրները հետաքրքրվեցին, թե ինչպես է ստացվել, որ Տարոն Մարգարյանը մի քանի միլիոն դոլարի ունեցվածք ունի, նրանց բացատրեցին, որ նա մանկուց մինչև քաղաքապետ դառնալը զբաղվել է բիզնեսով և գործարարի բնածին տաղանդ ունենալով այդ ասպարեզում հասել է մեծ հաջողությունների։ Իսկ նրա հիմնական բիզնեսը, հարցրին ընդդիմադիրները, երթուղայինների և տաքսիների գծերը, եղավ պատասխանը։ Դե եթե երթուղայիններով և տաքսիներով ձեզ հնարավոր է միլիոնատեր դառնալ, ապա բիզնեսը պետք է ենթադրել վնասով չի աշխատել, եզրակացնում է առավոտի խմբագիրը։ 7 օրի մեկնաբանը նկատում է, մեզանում գերկենտրոնացված իշխանական համակարգ է ստեղծվել և որոշումները կայացվում են Բաղրամյան 26-ում, իսկ դա նշանակում է, որ եթե տրանսպորտի թանկացման դեմ պայքարում անձնավորված թիրախ ընտրելու խնդիր կա, ապա այդ թիրախը պետք է լինեն ոչ թե Տարոն Մարգարյանատիպ համաճիկները, այլ Սերժ Սարգսյանն ու իր նեղ շրջապատը։ Այս սրանից են վախենում Բաղրամյան 26-ում և հնարավոր բոլոր միջոցներով քարոզում են պայքարի չքաղաքականացում, քանզի քաղաքականացման տակ հասկացվում է իշխանապահ փոխությունը, նկատում է էլեկտրոնային պարբերականը։ Շարունակելով թեման, հայոց աշխարհը գրում է, դիմադրությունը միայնակ գործող մարդկանց ճակատագիրն է, երբ այն դառնում է զանգվածային, ապա դա արդեն ապստամբություն է, առաջին քայլ դեպի հեղափոխությունը։ Այն, ինչ մենք տեսնում ենք այսօր Երևանի փողոցներում, դիմադրություն չէ, դա պարզապես նորմալ մարդկանց բնական արձագանքն է իրենց թալանել փորձողների անամոթությանը։ Օրակարգի մեկնաբանի կարծիքով էլ Երևանում սկսված գործընթացը շատ նման է վերջերս Բրազիլիայում կազմակերպված բողոքի ակցիաներին։ Վերջին 3 օրվա ակցիաների ընդլայնումը խոսում է այն մասին, որ ժամանակի ընթացքում ավելի շատ թվով մարդիկ միանան գործընթացին, նոր մասնակիցները իրենց հետ կբերեն նոր պահանջներ, իսկ ներկայիս մասնակիցները, տեսնելով հանրային լայն աջակցություն, կընդլայնեն նաև իրենց պահանջները։ Հայաստանում սկսվել է մի գործընթաց, որն աշխարհում տեղի ունեցող պրոցեսների մաս է կազմում, սակայն գործընթացի արդյունքները հիմնականում կախված են հենց Հայաստանի քաղաքացուց, գրում է Թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիր, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք ժամը 4-ին, 5:30 և 7-ին։ Ժամը 4-ին մեկնարկում է մեր հեռուստաեթերը, այն դիտելու համար բացեք azatutyun.am կայքեջը։ Ցտեսություն։